numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 13 la afacere. Capitol pe care l-am citit data trecută, dar o să repetăm câteva versete acum, pentru că o să vorbim despre ele. E ieșirea lui Avram din Egipt, după ce fugise în Egipt și după ce soția lui fusese luată de faraon și apoi dată înapoi. Din Egipt, Avram cu femeia sa, cu Lot și cu toate câte avea, a pornit în părțile de miază zi ale Canaanului, adică în sudul Israelului de astăzi. Avram însă era foarte bogat în vite și în argint și în aur și a înaintat Avram pe unde venise, de la miază zi spre Betel, până la locul unde fusese mai înainte cortul său, între Betel și Hai. Într-o zi, dacă ajută Dumnezeu, nu știu când, nu marțea viitoare, nici cealaltă, cealaltă, așa, o să vorbim despre această reîntoarcere a lui exact în locul de unde plecase. Și această obicei al părinților, a marilor părinți, după aceea ai pustiului, de a se reîntoarce și de a reveni în locurile de unde plecaseră sau unde stătuseră, și faptul că greu își schimbau locul lor. Locul lor după ce... Nu eu vreau să-ți lași greu locul tău dacă ești cu părinții. Nu. Ci după ce își găseau locul lor și odihna lor și vreau să plece o vreme pentru ceva, undeva, ei se reîntorceau după aceea dacă vremurile se îmblânzeau la locul lor. Deci greu schimbau locul lor, părinții din mari sfinți. Greu schimbau. Pentru că, de fapt, fiecare loc are loc, are Duhul lui, are obiceiurile lui, are izvorul la anumită distanță, are, eu știu, tot felul de vecinătăți cu care te obișnuiești și pe care cumva ți le asumi și devin cumva trupul tău extins. Și, de fapt, voi știți și știe toată lumea. Pentru ca să te acomodezi într-un loc și să-i cunoști toate viciile și toate ispitele, dar și toate bucuriile și trebuie poate 4, 5, până la 10 ani cu adevărat să cunoști un loc unde ești. Și părinții preferau, nu aveau îndrăzneala pe care părem că noi o avem, aceea de a pune început tot timpul nou în alt loc, în alt loc, nu a pune început nou în fiecare zi și în fiecare clipă sufletește vorbind, ci altceva. De a pune început nou în alt loc, în alt loc, în alt loc și de a ne rămâne așa din loc în loc, din situații în situații, dintre oameni, între alți oameni și să n-apuci să construiești niciodată, să se ajungă la un fel de vagabondaj sufletesc încât să nu poți să construiești. De fapt, ce vreau să vă spun? Pentru că nu-i vorba numai de o alegere de a se reîntoarce în același loc de unde fusese numai așa în sine locul acela. E vorba și de un alt concept sufletesc interior, că omul de reîntoarcere, faptul că oamenii că ne învață Dumnezeu, că noi trebuie să ne lăsăm greu obiceiurile, rânduielile noastre bune pe care le-am descoperit. Să ne ferim de a ne arunca ușor în alte situații necunoscute. Necunoscute pentru părinții era foarte important lucrul ăsta. Pentru noi acum, de ce? De ce? E greu să spun în câteva cuvinte pentru că e de fapt descrierea firii omenești. Descrierea firii noastre omenești. Voi a stat 17-18 ani lângă părinți, nu? A stat mulți ani. Se ajunsese la un fel de frecuș continuu și zilnic, de multe ori. De multe ori la lipsă chiar de respect a voastră față de părinți și a lor față de voi prin asprime și prin interdicțiile care vi le impuneau. Bine, sunt și situații frumoase. Dar, în general, știți bine și știm bine, după ce trec 18-20 de ani de stat împreună cu părinții, începe o anumită obișnuință, o lipsă de respect, o dorință de a pleca. De fapt, ce se întâmplă, și nu numai acolo, în orice situație, la cei căsătoriți, se căsătoresc. Și sunt 5, 10, 15 ani, să zicem, deși e mult, 15 ani, 12, 13 ani, după care oamenii se cunosc foarte bine. Se cunosc. Nu mai este nimic, niciun mister, nicio și pare că totul s-a consumat, totul e gol, plicticos, n-are rost, n-are sens. De fapt, ce se întâmplă? Omul se întâlnește cu el însuși și cu lipsurile lui și cu marile lui moșteniri. Cu marile lui moșteniri genetice și de educație și de fel de a fi și de felul cum am fost țipați noi în lume. Adică cum am trăit noi și cum ne-am educat noi și cum ne-am format noi. Noi ne întâlnim cu noi înșine și cu cât stăm mai mult într-un areal cunoscut, începem să ne cunoaștem pe noi foarte bine, până la urmă. Ne vedem toate marginile, toate puținătățile, toate neputințele, toate slăbiciunile. Ori, în general, noi rezistăm într-un loc sau trecem și facem foarte multe, poate și jertfe și lucruri mari într-un loc, atâta timp cât avem impresia că tot ce facem noi entuziasmează, bucură și ne dă o imagine bună celorlalți despre noi. Atunci când nu mai... Când nu mai este această idee în mintea noastră, adică, de exemplu, voi vă duceți acum acasă și vă certați ușor cu părinții voștri, pentru că nu mai aveți nicio idee că ei, dacă le faceți voi cine știe ce chestie și nu știu ce gesturi și nu știu ce vorbe și nu știu ce cadouri speciale, ei o să fie super entuziasmați de voi și o să vă prețuiască de 100 de ori mai mult. Adică ei vă cunosc și nu au ce să mai... N-ai ce să-i mai minți cu ceva, n-ai cu ce să-i mai sucești și să-i învârți pe degete, să te prefaci că ești altfel când ei te știu cum ești, știți? Și în general noi oamenii în privința asta suntem niște vagabonzi veșnici, adică cum ne rămânem într-un loc, vecinii se obișnuiesc cu noi, oamenii se obișnuiesc cu noi, de exemplu un preot într-o parohie, un profesor la o școală, un soț într-o căsătorie, un prieten într-o prietenie. Cu cât trec ani și oamenii se cunosc foarte bine, se ajunge, ei zic că se ajunge la o aplatizare, la o blazare, la o nu știu ce. De fapt, nu. De fapt, se ajunge la dispariția misterilor și eforturilor și din partea unuia și din partea celuilalt de a entuziasma pe celălalt cu ceva, de a te preface, de a minți, de a găsi căi, de a arăta că ești altfel decât ești. Și se ajunge la o obișnuință, la o cunoaștere a tuturor, a lor, într-o anumită măsură. Dar, de fapt, e o întâlnire cu noi înșine. E o mare întâlnire cu noi înșine. E o mare întâlnire cu noi înșine. Și oamenii nu sunt dispuși să se întâlnească cu ei înșiși. De-abia de acolo începe marele război cu mine însumi. De-abia de acolo, atunci când nu fac acest lucru nici pentru mândrie, nu-l fac nici ca să arăt cuiva ceva, nici ca să mă laud de oamenii, nici ca să... pentru nimic, pur și simplu. Și chiar am împotrivă toate părerile celor din jur, mai ales a celor din casă, care știu despre mine că sunt așa și așa și așa. Și nu mai am nicio... Orice fac, mă iau în râs, chiar mă ironizează. Și atunci, de-abia de atunci, începe marele război cu noi înșine, care nu are pretext nimic exterior, nimic de mândrie, nimic de părere, nimic de imaginație, ci numai și numai cu voia mea și puterea mea și pentru Dumnezeu care a poruncit să fac lucrul acesta, să mă ridic din răul meu, din urăciunea mea, pe care o văd clar că oamenii, noi fugim de chipul nostru adevărat, de urăciunea noastră și ne prefacem din când în când, într-o vreme, că suntem buni, că suntem frumoși, că suntem drăguți, că suntem... De aceea, după câțiva ani de căsătorie, mult se despart, pentru că deja începe o obișnuință între cei doi și oamenii se cunosc așa cum sunt, numai... Pierde acel așa zi mister care acoperea, de fapt, un gol, până la urmă. Și se vede omul așa cum este și atunci niciunul dintre ei sau mai mult unul dintre ei, să zicem, ar vrea acum să aibă iarăși laudele celuilalt, ar vrea acum iarăși să aibă cinstea pe care o dădea înainte, dar nu mai are pentru că și-a arătat chipul lui așa cum e, ce să tot spună despre el când el e așa cum e. Și atunci o lasă sau o lasă, se duce după altcineva care pe moment necunoscându-l sau oricum dorind să-l câștige sau să o câștige, găsește motive nesfârșite să spună multe lucruri sau se entuziasmează și chiar crede multe lucruri și chiar îi convinge de anumite lucruri, dar în timp, după ce trec chiar 4, 5 ani, 10, nu știu cât, iar intervine această obișnuință, iar intervine această dispare, imaginația și iar trebuie să te duci în altă parte, de fapt e o fugă a omului nesfârșită de tine însuți. Aproape că noi nu ne întâlnim, rarisim dacă ne întâlnim cu noi înșine și începem o luptă serioasă cu noi înșine și de schimbare reală a noastră, reală. În general, încercăm să schimbăm atmosfera, locul oamenii și să pară totul că e de la început, de la zero, sunt un străin necunoscut, eu sunt un curat, un pur, un desăvârșit. Nu ești un pur, nici curat, nici desăvârșit, ești cum ești. Ești. Și În general, viața omului este un nesfârșit vagabondaj de tipul acesta. Un nesfârșit vagabondaj. Dar și la nivel duhovnicesc este un asemenea vagabondaj. Și în viața duhovnicească, lucruri pe care le-am văzut, până și în relația cu un duhovnic, cu o biserică, cu o mănăstire, și monahii pățesc lucrul ăsta. Adică după ce trece entuziasmul de 2-3 ani, 4 ani, nu știu cât o fi, al monahului care intră în mănăstire și care vrea să dobândească hainele negre, vrea să dobândească camilafcă, vrea să dobândească brâu, vrea să dobândească nu știu ce, vrea să dobândească, sau poate lucruri mai înalte, poate vrea să dobândească rugăciunea inimii, să dobândească multe lucruri care îl entuziasmează. Dar când trec ani și le dobândește toate încetul cu încetul, cele exterioare, cele interioare, într-o anumită modalitate formalistă de multe ori, dacă tu asta îți dorești să dobândești și așa pornești, formalist le dobândești, formal. După aceea ajung la o aplatizare și o plictiseală și oamenii încep să te cunoască, duhovnicul acela care ești începe să te știe foarte bine, să ceară de la tine mici transformări și schimbări sau mari, pe care tu, până atunci, știți cum e, ca și la guvern, primele 6 luni e așa, îl lăsăm. Primele 6 luni nu-l criticăm chiar în halul ăsta. Să vedem ce face, sau un an chiar. E așa și la om. Hai 2 ani, hai 3 ani, hai 4 ani. Dar după aceea începi să vine și nu poți să te plângi o viață. Nu poți să zici, dar eu sunt trist și necăjit și sunt mic, nu știu nimic. Nu e chiar așa. Încearcă să faci aia. Păi am încercat, dar nu pot, dar am făcut, dar n-am putut, dar nu. Deja începe. Și atunci, când deja duhovnicul cere mai mult de la tine, când deja intră într-o cunoaștere bună celor doi, tu deja simți, nu mă mai înțelege, nu mă mai crede, nu mă mai iubește, nu mă mai ține la mine, nu mai nu știu ce, plec la alt duhovnic, fug la altă mănăstire, fug la altă biserică. De fapt, se va întâmpla același lucru și faci o mare greșeală. Cu oricine și omul te vei duce, ori va fi o relație foarte superficială, ca să păstreze misterul și necunoașterea și să pară din exterior că ești chiar bine și înaintezi. Deci ori este o relație superficială și foarte dubioasă duhovnicește, ori dacă lucrurile se repetă și se încearcă o cunoaștere mai bună a celor întregii opți sau a duhovnicului și a ucenicului, după un timp, la fel, ajungi la aceleași limite. Ajungi la limite de începe să te schimbi cu ceva, să faci ceva. Ori, în general, oamenii nu sunt dispuși să facă ceva. Nu sunt dispuși, nu vor. Există o limită la care toți, când ajung, suntem în stare să lovim în dreapta și în stânga. Cel mai curățel și drăguț și pufuleț dintre noi devine monstru. Lasă-mă, domnule, în pace. Exact ca aia care dorm și cine vrea să-i scoale dimineața, au în stare să dea cu cană, să dea cu nu știu ce, numai să lasă să dormă. E așa este firea omului cumva obișnuită în firea lui căzută. Multe lucruri superficiale și formale le schimbă exterior, dar când e vorba să schimbe în esență, să se atingă de sânge, cum se zice, că, cum zice Pavel, încă nu v-ați lupta până la sânge. Înțelegeți? Că tot așa, erau creștini de început, era ușor. Dar el le spune, nu v-ați luptat încă până la sânge. Nu știți ce înseamnă lupta până la sânge? Adică să te lupți cu păcatul acela, păi știți ce înseamnă să lupți până la sânge? Ce adânc e cuvântul ăsta? Păi nu ați pe cuvântul ăsta să-l puteți fi un doctorat. Să te lupți până la sânge. În sensul că în sânge este toată moștenirea genetică a părinților. Tu când te lupți cu un păcat, să zicem, cu mânia, mânia este moștenită de la mama, de la tată, de la nu știu cine, te lupți cu un val care vine din neam în neam și trece din generație în generație și te prinde și pe tine valul ăla. Ești tu o mică particulă în valul ăla al mâniei, care, să zicem, într-un neam domină mânia, să zicem, sau domină destrânarea, sau domină altele. Păi a biruit tu acel val și nu poți să-l biruiești niciodată, numai cu Dumnezeu. Dar dacă te străduiești și începi lupta aceasta, lupta împotriva acestei desfrânării, să zicem, sau a superficialității, care e firească pentru tine, sau a mâniei. Dacă începi lupta aceasta, nu lupți numai împotriva ta și a firii tale, ci împotriva întregului val care vine odată cu tine și ca și cum ai zidit o stabilă care oprește acel val, oprește cel puțin datorită ție, dacă vei opri acel val al mâniei care te lovește, datorită ție și cei dinaintea ta au șanse mari de mântuire. Nu-i glumă ce vă zic. Au șanse mari de mântuire. De aceea se zicea de monahii, că de săvârșit, nu de monahi amărâți, că datorită unui monah de săvârșit care se trăiește cum trebuie să trăiască, sau unui creștin deosebit, 7 neamuri înainte lui se vor mântui, înainte de el, adică care au fost înainte. Înțelegeți? Tocmai de aceea că ei încearcă să oprească acest val înfricoșător care vine, în general, înaintea noastră și noi și după noi, a văzut foarte bine, toată lumea merge înainte. Păi eu așa sunt nervos, că așa e maică-mea, că așa e taică-mea, că așa sunt eu, că îmi vine să zic, că mi-e firesc să zic repede și după aia să-mi pară rău, că așa sunt eu. Că... Nimeni nu se luptă cu firea lui, nu se luptă până la sânge. Și Dumnezeu această luptă o dorește a omului, înțelegeți? Nu vrea o luptă superficială, Dumnezeu nu. E ca și cum Dumnezeu nu vrea să fim niște ordonanțe stând pe acolo pe lângă casa ofițerului și dând de mâncare la cățelul și ducând dolița Doamnei. Înțelegeți? Nu, asta e ostășia la care ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă la un război adevărat. Adică e luptă împotriva păcatului și a morții și a diavolului și noi suntem împreună luptători împreună cu el. Nu suntem niște, nu știu ce să zic, niște soldați formali care stăm acolo numai îmbrăcați așa de formă ca să zice, uite ce frumos, fă poze cu el, că e băiat frumos. Nu. Vrea mult mai mult. Și nu noi o să luptăm până la urmă, dar măcar să ai curajul să începe această luptă și să-L chem pe Dumnezeu în ajutor ziua și noaptea. Cine va putea să poarte măcar această luptă, nu el, ci chemându-L pe Dumnezeu neîncetat și începând această luptă, măcar cu voința, mare se va numi înainte Dumnezeu, mare. Și nu cred că sunt oameni pe fața Pământului să-L fi cunoscut mai bine pe Dumnezeu decât aceștia. Acolo, în această luptă, se arată Dumnezeu. Dumnezeu ți se descoperă acolo. Acolo, în temeliile luptei și a strădaniei, se descoperă Dumnezeu. Nu în nepăsare, lenevie și superficialitate. Aceea nu-L găsești pe Dumnezeu acolo. Dumnezeu acolo, în lupta de jos. E ca și cum mai spune, se aud un... locuiam în Valea Jiului toată copilăria și auzeam jos, la orizontul 8, adică la 800 de metri, 800 de metri de dedesubt, se auzea cum se ceuneau vagoneții. Se auzea noaptea în adânc. Se auzea foarte de jos ceva sunete, cum se izbesc între ele și care veneau până sus ca într-un tremur așa al pământului. Ei să vă închipuiți că Dumnezeu în lupta cea adâncă, acolo la temeliile răului, cu răul, și tu dacă vrei să-L cunoști, trebuie să cobori și tu acolo la lupta aia. Nu poți rămâne la nivelul superficial și zici, unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? E la nivelul 800 sub. Adică e acolo dedesubt la luptă. Dacă vrei să-L cunoști, e acolo. Dacă vrei binecuvântarea Lui, e acolo. Trebuie să te duci să-L cauți pe acolo. Nu fluturând hainele negre sau nu știu cum, sau verzi sau galbene, cum or fi, la soare și umblând fericit, sau făcând formal, exterior, tot felul de forme de asceză care n-au niciodată asceza interioară pe care vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea altceva. Nu vrea postul exterior numai acela. E bun și acela, dar nu vrea numai acela. Acela nu are valoare fără postul interior. Nu vrea osteneala exterioară și numai aceea. Acela nu are valoare fără osteneala interioară. Această osteneală interioară o vrea Dumnezeu. Iar când zic că Avram s-a întors și s-a așezat în același loc în care, de unde plecase, deși nu erau case și spalate, ci era un loc unde își pusese corturile. Și a venit tot în același loc și a pus iară corturile. Adică putea să-și pună oriunde, avea loc cât pământul. Dar el și l-a pus tot în același loc pentru că omul înțelept și omul care e responsabil și luptă, știe, aici cunosc ispitele, aici cunosc încercările, aici am început războiul, aici am început războiul de a mă uni cu locul ăsta, de a-L cunoaște, de a-L cuceri, de a-L înțelege, de a-L asuma. Aici continui, nu mă put, o fi unul mai bun, o fi pe undeva, nu știu ce. Nu există la Petru și Fevronia, cei doi sfinți căsătoriți, care sunt vestiți în Rusia și care erau cneaz și cneajină și care au vrut ca să moară în aceeași zi. Și au murit în aceeași desi, erau în depărtări și deveniseră, intraseră în monahism, dar au murit în aceeași zi și au îngropat separat, în două biserici separate, în oraș. Era fost un gneaz al orașului, deci au îngropat într-o biserică și ea într-alta. Și a doua zi găseau în același mormânt împreună, deși erau morți. Și iarăși îi despărțeau și iarăși îi găseau în același... Fevronia aceasta, când odată călătorea pe mare și împreună cu soțul ei, dar erau și câțiva, eu știu, corăvieri, boieri mai mari care călătoreau cu ei, și un boier naș de acesta se uita cu ochi foarte pătimaș la ea și așa da seama că el gândește mai mult decât numai că se uite așa pur și simplu la ea, că o dorea de fapt și făcea un păcat sufletește interior, pentru că și acel boier era căsătorit și ea era căsătorită cu cneazul și i-a zis, pentru că era stăpână, i-a zis: băierule, da, coniță, imediat i-a scutit ochii la Oiernaș, pentru că, uite, l-a chemat o stăpână pe care el o iubea. Și a zis, vezi, este o apă acolo, la capătul bărcii, bea puțin ea. Da. Vezi, este o apă și la capătul celălalt al bărcii, bea puțin ea. Și a zis, da, părința mea, este vreo diferență între ele? Și a zis, nu este, nici între mine soția ta, nu este nicio diferență. I-a zis, în sensul că, știți de ce vreau să zic asta? Pentru că oamenii au impresia aceasta că schimbând locul, schimbând situația, schimbând oamenii, totul va fi diferit și dintr-o dată va fi altceva și va fi o binecuvântare și... Nu, nu, nu. În general, și în general, știu cu siguranță, Dumnezeu e cu dreptate. Și dacă dă ceva într-un loc, dă anumite binecuvântări și anumite lipsuri și anumite goluri, dar sunt și câteva binecuvântări și sunt câteva goluri. Toate îngăduite de Dumnezeu spre folosul tău. Dacă schimbi locul, vor fi alte binecuvântări acolo, altele care ți le dorești tu, dar vor fi alte goluri pe care tu nu ți le dorești și lipse. Și în general, peste tot e cam la fel. Cam la fel. Și așa e și cu oamenii. Ori aceasta e marea prostie și marea greșeală a omului, că el crede că într-un loc este numai binecuvântare și într-un loc este numai blestem. Că într-un situație numai binecuvântare, într-un loc este... Nu e adevărat. În general, 99% nu este adevărat lucrul acesta. Și de aceea oamenii tot timpul preferă să aibă această imagine magică asupra lumii, locuri binecuvântate, locuri blestemate, locuri rele, locuri bune, luni și ani binecuvântați, alții blestemați, acum e bine, acum e rău. Nu, nu, nu. Nu e chiar așa. Nu e așa, de fapt. Nu e așa. Și îi place să aibă această imagine om, pentru că totdeauna să zică, nu, eu n-am bun, nu... Deci, când tu nu ești în stare să începi lupta și să începi schimbarea, că dacă Dumnezeu îngăduie ceva, îngăduie niște oameni lângă tine, îngăduie situații care te pune la schimbări, te pune la lupte interioare, este ca așa binevoiește Dumnezeu, este vremea să faci lupta aceea. Este vremea să duci războiul acela. Și tu faci ca Iona, știți? Iona a fugit. Când Dumnezeu l-a pus pe Iona, a zis, du-te și vestește ninivitenilor. Și el a zis, nu, și a fugit. Și a trecut prin niște încercări. În general, și o să vedeți lucrul ăsta, în general, când tu refuzi o situație care e fără discuție pusă înaintea ta, adică nu, de multe ori noi am ales-o. Noi am ales o situație. Și se pune în fața noastră o situație grea și tu o refuzi, orice altă situație vei fugi să te ascunzi de asta, va fi mai grea de obicei decât asta. Mai lungă, mai obositoare, mai greu de ajuns, de multe ori pare mai ușoară, dar rezultatele la care vrei tu să ajungi ar fi ajuns mult mai repede prin asta, grea, decât prin aceea obositoare și ostenitoare, îngrozitoare. Așa, de fapt, se întâmplă și la fiul risipitor și la fiul rămas acasă, ziceam și aseară la Sibiu. Cred că Dumnezeu, în dragostea Lui, a vrut să le facă petrecere la amândoi deodată, la amândoi deodată. Nu la unul să-i facă și la unul să nu-i facă. La amândoi deodată să le facă, numai că unul a fost pregătit pentru această petrecere, iar unul nu a fost pregătit pentru această petrecere. Unul nu a vrut să intre la ea. Și zicea, mie nu mi-ai făcut, nu mi-ai drept, dar Dumnezeu a făcut o singură petrecere pentru amândoi. Și a chemat, fiind drept, numai că unul n-a intrat din invidie și gelozie. Și a zis să fim cu o grijă și noi, că s-ar putea de multe ori să nu intrăm la această petrecere la care ne cheamă Dumnezeu, din invidie, din gelozie, din comparație, adică în multe situații să fim și să nu ne placă acea situație, acel loc, acei oameni, tocmai pentru că noi ne gândim că altul cine știe a primit mai mult, că lor le merge mai bine și tu nu vezi darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nu vezi, nu poți să-l trăiești, nu poți să-l guști. Oricum, întorcându-ne, în general, omul trăiește într-o viață întreagă de vagabondaj, fugind dintr-un loc într-altul și încercând tot timpul să găsească magic, o întâmplare, o chestie, o situație, totul să fie servit fără munca lui, fără osteneala lui. Totul să fie, pac, să se ivească așa, pleoașca bucuriei și fericirii din cer căzând peste tine, buit, ca o pară mare, mălăiată așa. Știți cum e pară mălăiată așa, că aproape că îți intră degetele în ea când așa de moale e. E așa să cadă o pară moale din cer, să intri în ea cu tot. Așa să cadă fericirea peste tine. Or nu vrea Dumnezeu așa. Omul caută această stare magică. El vrea magie, el nu vrea osteneală. Ori Dumnezeu ne spune că fericirea este să mergem împreună cu El în răbdare și în strădanie. Aceasta nu osteneală, într-o strădanie de lungă durată, dar care va avea ca efect și pe parcurs și după o fericire crescândă. și o putere de a primi această bucurie și de a cunoaște pe Dumnezeu și de a ne cunoaște pe noi înșine infinit mai mare decât aceea a primirii brusc peste noi, a nu știu ce fericit, pe care nu o putem gusta. Nici nu o putem prețui. Nici nu știm să o păstrăm. În general, așa s-a întâmplat și în Rai. Dumnezeu vrea ca omul să urce treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, cunoaștere cu cunoaștere. Păi vă dați seama câte daruri ar putea să-i fi dat Dumnezeu. Că un prim dar i-a fost Raiul în sine. Un al doilea dar a fost toate vietățile, tot ce a văzut el și le-a pus nume. Și un al treilea a fost însuși faptul că a fost bărbat și femeie și erau doi și era altceva. Dar care mai urmau? Câte mai urmau pe această cale a cunoașterii binelui și răului? Câte mai urmau? Și omul habar n-a avut. A vrut repede, acum. I-a zis diavolul că acum, repede, mănânci din chestia asta, se rezolvă. Și a ratat mii de întâlniri cu Dumnezeu. Mii de situații în care el se lămurea, se liniștea, se ridica. Păi dacă n-a ajuns la despărțirea între el și femeie, între bărbat și femeie, el a ajuns să fie profet, proroc. N-a fost până, era un mutaleu până atunci, nu știa nimic. Dintr-o dată a ajuns la prorocie. Păi la ce darul îl ducea Dumnezeu pe el și pe femeie? Pe om în sine, bărbat și femeie, la ce darul ar fi dus? Ar fi vrut să-l ducă, dacă era numai începutul prorocia. La dragostea fără de sfârșit al lui Dumnezeu. La taina iubirii veșnice. Păi sunt niște lucruri atât de mari. Omul a vrut repede să mănânce ceva și să termine. El a ratat toată această urcare, toate aceste mii de daruri pe care Dumnezeu vrea să îi le dea și pe care le ținea cu dreaptă măsură la vremea cuvenită să îi le deschidă ca să le poată înțelege, să le poată pricepe, să le poată primi. Nu, una e să-i dai unui copil de 2 ani o vioară sau nu știu ce, care îl dă cu ea acolo de o sparge, și alta e să-i dai la 4, 5, 6 ani când înțelege și știe. Nu? Una e să-i dai, cine știe ce lucru, un briliant, nu știu, inima Africii de Sud. Nu știu ce, diamantul negru la Africii de Sud, să îl dai la 25 de ani, când știe ce să facă și cum să facă și cum să-l prețuiască și unde să-l țină, și una să-l dai la 10 ani, când cheamă toți prietenii, uite bă, și să-l pune primul. Adică nu știe să-l prețuiască, nu știe să-l ocrotească, nu știe, așa sunt și darurile lui Dumnezeu. Toate aveau rânduiala lor, Dumnezeu nu era un ipocrit și un zgârcit, care nu vrezi de la om. Asta i-a virat diavolul în minte omului, dar Dumnezeu ar fi vrut să-i dea multe lucruri și tainice, numai că omul a ascultat pe diavol. Ei, noi urmăm aceeași cale. Pa, cum dăm de greu puțin și trebuie o mică schimbare și o strădanie? A, nu mai vreau. Vreau cu tanti Cici. Mergem la tanti Cici. A, nu mai vreau cu tanti Rozi. Mergem la tanti Rozi. Și nimic. Și nu înaintez deloc niciodată. Singura înaintare, zicea Losky, Vladimir Losky, poate cel mai mare teolog împreună cu părintele Dumitru Stăniloae, poate cel mai mare teolog ortodox al veacului 20, spunea, nu este al nostru și nu este de la Dumnezeu decât ceea ce am primit și am acceptat prin luptă în sufletul nostru, cucerind prin luptă liberi, deci al nostru, personal, persoana noastră nu se poate identifica, noi, cine suntem noi? Și noi suntem cei care începem să fim ceea ce reușim să câștigăm prin luptă și voie proprie și liberă în strădanie, în răbdare, ceva, să câștigăm ceva, un dar, o lucrare. Ei, acela ești tu. Nu ceea ce ai primit brusc, din direct, din facere, așa, că ți-o țăpat Dumnezeu undeva și erai așa. Nu e, nici măcar nu ești tu ăla. Tu ești numai ceea ce câștigi liber, împreună cu Dumnezeu, cu voia ta și prin strădanie. Adică punând sânge acolo, nu... Ah, mulțumesc, da. Cum fac copiii care au de toate. A, păpuci, nu știu de care, nu prea îmi plac, cam așa. Nu stai tăi, dă-i la altcineva, nu stai tăi, nu știi să-l prețuiești, habar n-ai, nu știi ce înseamnă banul muncit, nu strămură una pe el, nu te doare inima pentru cel care n-are, nu te doare nimic, nu știi nimic. Înțelegeți? Și omul fuge în general și se ascunde și atunci n-are șansa profunzimii. N-are șansa întâlnirii cu Dumnezeu. N-are șansa întâlnirii cu El însuși. Nu are șansa. Îngrozitor. Și cei mai mulți trăiesc așa. Credeți-mă. Noi, cei mai mulți dintre noi, trăim așa. Într-o continuă cavalcadă de a schimbări. Ceva nu ne place, fugim în altă parte. Ceva nu știu ce nu ne convine, fugim în altă parte. Dar nu, dacă ar fi o chestie numai exterior. Exterior, hai să zicem că se mai rezolvă. Dar e o chestie până la urmă de viață, adică și în prietenii și în relațiile căsătorie, dar și mai profunde viața interioară, adică aproape niciodată nu întâlnire cu noi înșine și în răbdare și în o strădanie de lungă durată a noastră de a depăși niște situații, de a le cunoaște, de a le înțelege, de a zice, dar de ce nu-mi place mie? De a lupta măcar o vreme împotriva ceva, de a face un efort. Niciodată. Ori, aproape că Dumnezeu nu are cu cine lucra, singura soluție e ca și cum ai fi un butuc și când începe Dumnezeu cu greu, după ce te perie, după ce te curăță, după ce, că astea sunt chestii superficiale, de te perie, te curăță, nu știu ce, nu știu cum, zice, îmi place butucul, știți? Și când începe cu dalta, prima dată sau doar, fugi repede. Și apucă să dea vreo 10 dălți. Adică ce poate să fie un butuc, dar numai de 10 ore ai apucat să dai, că îl fugea pe acolo din curte. Arată mai urât decât la început. Și te trezești la sfârșitul tău din tu ce trebuia să fii, cine știe ce sculptură, ce minune dumnezeiască trebuia să iasă din tine. Ești un neterminat. Ești un urât. Asta se întâmplă cu omul. Ajunge neterminat și gol și mai urât decât la început. Până la urmă, pentru că n-a vrut să se lase mâna lui Dumnezeu și a fugit toată viața, s-a ascuns. Acestea câteva am vrut să vi le spun legat de... Dacă aveți legat de aceste întrebări, pentru ca să nu merg mai departe și să lăsăm lucrurile acestea nespuse. Dacă am făcut o schimbare radicală, exterioară, de care nu mai suntem siguri că e bună, continuăm pe drumul ales sau ne întoarcem de unde am plecat? Foarte complicat și foarte greu de spus. De exemplu, dacă e o situație cum a fost la Sfântul, cum a fost la Irod, care a făcut o alegere stupidă și groaznică ca să asculte de Salomea, ca să-i taie capul Sfântului Ioan, i-a părut rău și dacă el se întorcea atunci și a nu, domnule, îmi pare rău, am zis o prostie, nu-i taie capul Sfântului Ioan Botezătorul, ar făcut un mare bine lui și lumii întregi, dar pentru că el a zis, nu, domnule, am intrat pe calea asta, să o luăm înainte. Adică, dacă e așa o situație de genul ăsta, atunci întoarce-te înapoi. Deci dacă prin ceea ce ai ales tu faci rău și ție și altora și apropiaților, și atunci întoarce-te înapoi. Dacă nu, dacă numai că ceea ce ai ales tu tot așa, nu îți displace cum ți-a displăcut și ce era înainte, ai ales, dar nu e ce ți-ai imaginat, că e tot cam aia, sau chiar mai rău, rămâi acolo. Rămâi acolo, vine vremea ca Dumnezeu să te scoate de acolo, dar nu vă îndemn și nu vă chem spre un fel de stoicism și supunere oarbă a situațiilor pe care le alegeți. Nu. Mai mult vă îndemn, asta le mai putem schimba. Nu e vorba. Când omul este depășit și este depășit de răutatea celorlalți, este depășit de propria neputință, trebuie să facă schimbări. N-are ce face. Dar vă îndemn la a nu vă îndepărta și a nu trăi superficial interior lucrurile. Lucrurile și toată relația ta cu Dumnezeu și toată relația ta cu oamenii și toată relația ta cu lumea nu trebuie subtrăită superficial și tot timpul înnoită și preschimbată și fardată și mințit. Să te minți pe tine însuți, să te viclești pe tine însuți. Să-ți vopsești realitatea tot timpul altfel. Știți cum e să-ți vopsești libertatea altfel? De exemplu, să te supui la tot carnavalul care ți-l înfățișează, pe care ți-l înfățișează internetul și televizorul zilnic. Pentru că îți fac din viață un fel de carnaval. Ăia au murit, ăia s-a dus, nu știu ce, azi s-a mai întâmplat ceva, este ziua bărbatului, este ziua femeii, wow, trebuie să bezi 40 de pahare, de nu știu ce, trebuie să nu bezi, trebuie să... Și tu trăiești într-o stare de superficialitate, zici că trăiești realitatea. Nu o trăiești. Ești foarte superficial. Deci, vă îndemn la o întâlnire cu voi înșine și cu Dumnezeu, indiferent de schimbările exterioare, indiferent de modificările exterioare, relația ta cu Dumnezeu și căutarea ta personală despre tine însuși și despre Dumnezeu să rămână constantă și consecventă. Întâlnirea cu tine însuși să fie atotdeauna în toate clipele realistă. Adică am făcut chestia aia, că de aia e așa de valoroasă seara, să stai tu puțin așa cu tine și te gândești, ce prostie am făcut eu astăzi. Dar numai seara, că în fiecare clipă ar trebui. Dar hai să zicem numai seara. Și să zici, mai astăzi am vorbit urât omului ăla, am făcut așa. Păi cum am făcut eu chestia asta? N-am hotărât eu că nu-i bine, pentru că tu, cunoscând-te pe tine însuți, la un moment dat zici, nu-i bine să fiu rău, nu-i bine să fiu mânios, nu-i bine să fiu răutăcios, nu-i bine să fiu nu știu ce. Toate astea le hotărăști și zici, da, așa este, adevărat, zice creștinismul, wow, wow. Dar când îi să faci, păi n-am putut că ăsta merita să-l cert, ăla, nu știu cum, situația era foarte gravă. Dincolo, tot timpul te îndeamnă spre superficialitate și o judecată mitarnică. Deci ne mituim pe noi și nu, asta e o situație în care puteai, na. Nu este porunca lui Hristos. Ba, este porunca lui Hristos. Deci dacă tu, indiferent de schimbările exterioare, chiar nici nu mai vreau să vă cer că vă schimbați exteriorul mult. Nu știu, în afară de căsătorie și de prietenie, schimbați-vă cât vreți. Dar restul, chiar dacă vă schimbați exterior, chiar dacă faceți tot felul de lucruri măcar să aveți și să avem tot timpul această întâlnire foarte realistă și sinceră cu noi înșine în fiecare zi. Dom'le, ce am făcut eu astăzi? M-am certat. De ce m-am certat? N-am nici eu că nu mă mai cert. Păi, pentru că 500 de metani. Nu discutăm. Mă, ce e 100 de metani? Îți dai ție însuți. Și să vezi a doua zi, iar când vine să te ceri, să știi că de seară urmează să te întâlnești cu propriul tău judecător, adică tu însuți, și 500 de metani și zice, când ăla urlă și strigă și zice, lăsați, domnule, o să vorbim mâine sau hai să ne calmăm, să vedeți cum deveni dintr-o dată foarte serios. Om serios, în sfârșit un om serios care chiar ține lume porunca. Nu se poate, deci firea noastră căzută este animalică. Firea noastră căzută nu mai este, nu e omul acela la care ne gândim noi. Este o fire mai apropiată de animal și de instinctele lui decât de omul în sine, cum l-a zis Dumnezeu. Acest animal nu se supune decât la frică și la pedeapsă, înțelegeți? Nu se supune la vorbe frumoase, nu se supune la explicații înalte și superioare, nu se supune la poezii recitate și super recitate în taină tu de tine însuți, către tine însuți. Nu, el ascultă, se mlădie după ele și va face toate prostiile. E ca un vițel pe care îl mângâi între coarne și pe aia strage un corn. Între timp el stă și scoate limba de fericire, după aia tot el strage un corn. Adică așa este și firea asta, adică nu vă iluzionați. Firea nu se va schimba prin vorbe frumoase, poezii și nu știu ce, și gâdâlări între corne. Ci se va schimba prin pedeapsă. Când greșești, te pedepsesc. Chiar când nu greșești, te răsplătesc. Și răsplătești. Pentru că astăzi nu te-ai certat, mergem nu știu unde. Unde îți place ție? La o ciocolată caldă. Nu știu unde. Te duci undeva unde îți place ție și faci, uite, dumneavoastră, cred în acest mod de educație spartan la prima vedere, dar și ca a firii noastre, a noastră. Altfel nu se poate. Nu se poate. Oricât am vrea noi să zicem, nu se poate. Deci, dacă aveți întâlnirea asta zilnică cu voi înșivă și nu mai sunteți superficial și nu vă mai prefaceți că, de fapt, a fost o altă zi. Eram în perioada din lună. Era astenile de primăvară. Era nu știu ce și a trebuit să fiu munios. Era na. Că dacă ți se spune că dacă de acum te mai mânii, vei muri în clipa următoare, să vezi cum ai fi. O să fii smirnă. Cum poți să fii smirnă și când nu ți se spune că mori, ești coșmar viu și te ceri cu toată lumea? Cum se poate? Înseamnă că ești mincinos. Exact asta era mirarea tatălui meu care este preot și care avea ce avea cu fumatul. Nu suporta fumatul. Și se certa cu oamenii și nu fumați și tot se certa cu ei pe acolo pe la spovedanie. Și oamenii spuneau, nu poți, părinte, nu poți. Și se certa ani de zile. Și dintr-o dată omul afla că are cancer. Brusc. Și în următoarea clipă nu mai fuma. Păi cum acum poți? Zice, am aflat că am cancer. Păi cum? Și atunci cum poți? Că și înainte. Și asta era o mirare îngrozitoare pentru el. Dom'le, deci omul nu vrea că dacă ar ști. Deci dacă el știe care e cancer, poate brusc. Cum îi se reactivează voința? Ce se întâmplă? Adică e o minciună undeva. Înseamnă că poți, dar nu vrei. Asta este, că nu vrea omul. Și atunci îți ajuți voința prin niște pedepse. Zici 500 de metani, 350, 250, depinde în funcție de... Și să vezi cum se poate. Dintr-o dată se poate. Am dat astfel la mulți oameni, dar au venit și au zis, am făcut două zile și pe n-am mai făcut, cum mi-a fost lene, nu mai puteam, mă dreau mâinile și nu. Păi așa. Nu, păi tocmai asta e. Că fă până caz jos, până mori și după aceea nu mai faci. Nu mai faci. Cum să mai faci când știi că urmează iară? Și deci când știi că în balanță cu o mică bucurie că i-am zis-o, urmează 500 de metani, zic, prefer bucuria de nu face 500 de metani și să prefer amăreala că nu i-am zis-o. Înțelegeți? Deci numai așa se poate, nu se poate altfel. Și dacă vede Dumnezeu lupta asta, vine ajutorul său. Dacă Dumnezeu chiar vede că tu începi lupta asta, chiar te iubește. Exact cum ai vedea tu un copil doarme toată ziua cu capul pe perne, acolo zicând cu matematica în față, că eu vreau să-l, dar amețesc, cum mă uit la logaritm, cum amețesc? Și altul vezi că stă la masă și, nu știu, își pune... se fixează cu niște curele de scaun și stă pe acolo și îi dă cu apă pe față și lucrează. Zici, da, dom'le, asta, da. Iar ăla, și la asta îi dai și îl lași jos și mergi cu el și îi spui cu mâna lui logaritmi și așa. Dar la ăla, zici, uite, mai arunc ce rog, frate, de-ai, nu-ți e rușine. Leneșule, nu? Păi așa este și la Dumnezeu. Adică, nu că tu o să biruiești prin osteneala ta, că schimbi firea, nici măcar nu schimbi firea. Ți-o ții puțin sub control, dar lui Dumnezeu îi va plăcea această luptă foarte mult. Înseamnă că ești serios, înseamnă că chiar vrei. Chiar vrei. Și dacă chiar vrei, atunci chiar te va ajuta Dumnezeu. Asta îi lipsește omului, că nu vrea. Când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat De ce oamenii nu mai sunt ca în vechime? De ce nu mai sunt ființi care văd pe Dumnezeu, care se văd îngeri? El a zis, pentru că oamenii nu mai vor. Asta era răspunsul Sfântului Serafim. Nu mai vor. Ei zic formal că vor, dar nu mai vor. Pentru că a vrea înseamnă și efort, înseamnă și osteneală, înseamnă și sânge. Nu? Păi când un om iubește cu adevărat, nu se mai plânge de nimic. Rab de lângă cel pe care îl iubește orice și când îl întreb cum e, bine e. Înțelegeți? Dar dacă un om iubește din orice îți găsește motiv, nu mai pot, vai, mi-e greu, vai, vreau să renunț, vai, atunci ce mai poți face? Poți să zici că omul ăla iubește care se plânge toată ziua? El formal zice, dar se plânge toată ziua. Nu iubește. Cel care poate zice de puține ori că iubește, dar rabdă și se străduiește lângă cel care, pe care îl iubește și îl rabdă și îl duce ca povară și nu se plânge de el. Păi ăla iubește. Da, ăla iubește. Înțelegeți? Așa este și aici. Dacă această forțare învârtoșează sufletul, chestia asta cu învârtoșatul sufletului, nu ne-am luptat noi, de rare ori ne-am luptat până la sânge cu ceva. Adică nici nu prea aveam experiența aceasta a învârtoșării cu adevărat a sufletului. Sufletul nostru s-a ajuns să învârtoșeze pentru niște nimicuri, pentru că ne-am gândit că ce bine ar fi să iau eu 8 și colega mea 9, pentru că ea oricum învață și ea numai 10, dar să ia și un 9 acum și nu știu ce. Și ia toți 10 și m-am învârtoșat. Adică ne învârtoșam pentru niște chestii de nimic, nu așa ceva. Așa încât un asemenea suflet dezvățat să mai rabde ceva, dezvățat să mai poarte ceva, dezvățat să se străduiască, să caute, să se smerească, să fie biruit de nenumărate ori, să biruiască măcar o dată și el. Un asemenea suflet care a învățat numai să primească, numai să-i se dea, numai să fie lăudat, nu mai merită să-i căutăm în coarne că dacă se învârtoșează sărăcuțul de el, lasă să se învârtoșeze, că oricum se învârtoșează din alte prostii, știți? Lasă să se învârtoșeze, începe lupta cu el. Începeți lupta și după aceea mai veniți și vorbiți cu duhovnicul că vă găsește o cale de mijloc. Deci nu e o problemă. E cea mai plăcută sfătuire între duhovnic și ucenic atunci când el face mult și se strânește motiva sinelui și poți să-l mai oprești, să zici fă așa, acolo e o plăcere să discuți cu oamenii. Neplăcerea e la voicăreală și nefăcut nimic și vai ce greu mie, vai nu mai pot, vai sunt gelos, vai sunt invidios. Acolo este cea mai urâtă categorie și parte de întâlnire pe care poate să o aibă duhovnicul cu om. Pentru că îl vede un leneș și un prefăcut care nu face nimic. Că cel care începe să facă ceva și luptă cu propria sa fire și pentru asta se întoarce spre Dumnezeu și îl caută și îl cere și îl roagă, nu mai are timp să uite în jur. Cel care se uite în jur nu luptă, înțelegeți? Lupta începe, tu când de exemplu tu ai luptă cu lupul, nu? Vine lupul la tine și tu nu știi cum să te îl barezi și cum să-l ții și ce să faci. Păi mai te uiți tu ce face ăla care are un rucsăcel, nu știu cum, și sclipicios și ce mai ai timp de el? Păi când te începi lupta cu tine însuți, te întâlnești cu lupul nevăzut, cu diavolul, acolo în spatele vicilor vechi este lupul. Cei care stau să se uite că ăla nu s-au întâlnit încă cu lupul interior, care este acolo, care e adevărat dușman. Bă, la săracu, e un drăguț, e un plăcut. Vino și ajută-mă, măi. Ajută-mă cu rugăciunea tale. Deci, dintr-o dată, ceilalți care până atunci se deveneau dușmani și așa sunt cei mai iubiți oameni, pentru că tu întâlnești o luptă cu un leu, un fricoșător, care ai schemat osadul. Ai zis, fraților, dar mă iert, te iert, dar mă primești, te primești, nu mă vină și tu. Roagă-te pentru mine, nu mai zici, da, rugăciunea ei e prefăcută. Roagă-te pentru mine, soro. Nu mai stai să te uiți tu că... Asta înseamnă, de fapt, întâlnirea cu tine însuți. Întâlnirea cu tine însuți în luptă e înfricoșătoare pentru că e întâlnirea cu diavolul până la urmă. Această fire căzută o susține diavolul și o protejează și o patronează el. El o patronează, acolo se ocupă de ea și a te coborâ acolo la temeliile acelea răului și a începe lupta cu tine personală, înseamnă să te pui rău cu diavolul, dar să te pui bine cu Dumnezeu. Și sunt aceste două personaje, diavolul și Dumnezeu, îți iau cu totul toată diavolul nu ca persoană, că nu te uiți în ochii lui, dar ca luptă, ești într-o luptă continuă cu tine însuți, de fapt și cu el, dar ochii tăi sunt captivați de personajul care se luptă împreună cu tine. Sunt captivați de frumusețea lui, de mișcările lui, de lumina lui, de curăția lui, de Dumnezeu, care se luptă împreună cu tine. Dumnezeu, în lupta aceasta cu diavolul, știți cum să vă închipuiți? Că stați într-un tuneric îngrozitor și vă luptați cu o fiară nevăzută care se repede la voi și voi vă luptați nebunește. În acest întuneric, așa o să simțiți când vă luptați cu firea voastră, că n-aveți nicio șansă. Deci de nenumărate ori ziceam, Doamne, sunt de neschimbat, nu se poate, adică sunt damnat. Firea este de 1000 de ori mai grea decât mine și mai cu neputință să-mi o schimb eu. Dar continuam. Și în acest întuneric îngrozitor în care primești lovituri după lovituri și nu știi să te aperi, nu știi cum, dar încerci, te ridici nou, te lupți, dintr-o dată se vede ca o sabie de fulger prezența lui Dumnezeu, care îți dă o lumină, o bucurie, o pace. Ești captivat de acea prezență. Aproape te lași mâncat de viu de cel care... Dar de fapt, în momentul, de fapt, să știți că asta este tămăduirea. Pentru când te spui acest șarpe în mijlocul deșertului, pus pe un... stâlp, cum a pus Moise șarpele în pustie, întorcându-te spre Dumnezeu, de fapt, de-abia atunci începe biruința. Nu luptându-te tu, ci întorcându-te spre El și văzându-i frumusețea și fiind captivat de acea frumusețe și de acea bucurie și de acea bunătate cu care vine El. De fapt, atunci adoarme puterea întunericului, atunci se îndepărtează diavolul. Dar aici mai mult de spus și e o măsură la care o să vorbim altă dată când o să ajungem. Acum vorbim numai de strădania, de a începe lupta cu noi înșine la măsurile noastre și la temerile firii noastre. Dacă mai aveți o întrebare. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, o să vorbim și despre faptul că Avram îl numește frate pe Lot, atunci când ei vor să se despartă, îl numește frate. Felul cum îi vorbește lui Lot, libertatea pe care o dă lui Lot de a alege el pământul, toate acestea arată un mod de a fi și un fel de a fi pe care trebuie să-l urmăm și noi. Și faptul că alegerea lui Lot este făcută după părere, după pragmatism, după înfățișare, că Lot s-a uitat și a zis unde e pământul cel mai bun, unde e cel mai frumos, unde e cel mai ușor, unde e cel mai jos, acolo a ales. Și alegerea lui a fost greșită până la urmă, pentru că el nu s-a interesat și nu l-a interesat, dar tu, Avraame, părintele meu și bătrânul meu care m-a adus din pământul, în pământul acesta și ai călătorit cu mine, dar tu unde o să mergi dacă eu iau pământul cel mai bun, nu? El a luat pământul cel mai bun, dar tu ce o să faci? Nu l-a interesat. Unde e cel mai bun să fiu eu? Restul, fiecare să-și vadă de treaba lui. Și Avraame i-a zis, alege tu. Și el a ales ce e mai bun. Numai că ceea ce s-a părut că e mai bun a fost până la urmă cel mai rău. Și despre aceste tipuri de alegeri ale noastre, în care nu ne interesează de ceilalți, în care nu ne interesează decât profitul nostru și care duc până la urmă la un dezastru și care duc până la urmă la îndepărtarea Dumnezeu de noi și la nebinecuvântarea lui Dumnezeu față de noi. Aceasta o să vorbim data viitoare. O altă întrebare. Părinte, vă rugăm să le spuneți la oameni că pot să ne ajute la cumpărțitul și lipitul afișelor. A, da. Pentru conferința de mâine, care... Și vă îndemn să veniți. Un părinte deosebit. Probabil că l-ați văzut la comorile ortodoxiei. Părintele Florin Șerbănescu. Un om de mare, mare seriozitate și strădanie. Și un om serios. Un om care îți face plăcere să stai de vorbă cu el. Care nu îți răspunde fugar și formal la întrebări. Care nu aleargă și fuge repede că n-are timp de tine. Și un om care a făcut lucrurile așa cum trebuie și le face cum trebuie și merită să veniți să-l cunoașteți și cei care vreți să puneți afișe unde veți merge, în ce locuri și direcții veți merge, cred că vă poate spune, este Bogdan.
O plecat de aia, lăsat aici.
Da, o să vă spună Bogdan la plecare, cei care luați.
Nu, el pleacă.
Uite, s-a lăsat ție. Atunci o să spun Alexandru. Unde o să, care vreți să le puneți vizibile, în cele mai vizibile locuri, probabil aș, deși că nu mă auzi mai rămas, adică mâine seara va fi. Și atunci noi am fost mai întârziați, că am fost plecați și nu știu pe unde am umblat și am călătorit și am fost mai împrăștiați. Și de-abia acum l-am scos. Este, oricum el este vestit pe afișul mare în care sunt toate serile de obicești, dar am vrut să fie și pe afișul acesta personal separat. Și pe unde mergeți? La o biserică, de exemplu, se pun la biserici în tot Cluj, la biserici ortodoxe. Se pun la facultăți, dacă mergeți la facultăți, la catedrală, la teologie, la jurnalistică, la filologie, la... Nu știu, ABC-ul, da. Vă rog, încercați la sfârșit să luați fiecare măcar câte un afiș să-l puneți. Dacă mai aveți întrebări.
Că-ți plângi de mine, este un păcat? Adică nu să te plângi altora, ci tu să zici, vai, săracu de mine, ce problemă.
Să vă dau un exemplu a unui viitor pastor, dar un om deosebit, Richard Wurmbrand. fost pastor protestant, care în închisoare chiar s-a botezat la ortodoxie, el era evreu. Dar după aceea a trecut la o sectă protestantă. Dar oricum, acest Richard Wurmbrand, fiind un creștin autentic în închisoare, și după aia în felul lui, fiind în lumea protestantă, în felul lui. Dar un om deosebit. Eu și cărțile lui, chiar dacă e protestant, le citesc cu mare bucurie. E foarte viu în ceea ce vorbește și se pare că l-a cunoscut și se vede că l-a cunoscut pe Dumnezeu în suferința închisorilor și în dureri și în durerile oamenilor, și altceva este decât oricare dintre ceilalți protestanți. Și acest Richard Wurmbrand era la închisoare la Jilava și acolo era o închisoare de tranzit și erai ținut acolo o lună, două, trei, un an, poate până și doi, până când hotărau de multe ori fără să fii prezent la judecată, tu însuți nu erai prezent la judecata ta, ți se spunea că ești condamnat atât la închisoare. Cel mai puțin, de obicei, primeau 5 ani. Adică dacă nu făceai nimic, primeai 5 ani. N-ai făcut nimic. Deci s-a descoperit că omul ăsta n-a făcut chiar nimic. 5 ani. Deci nu se permitea ca acest partidul și guvernul nu greșește. Adică nu, ceva tot ai făcut tu. 5 ani. Nu se permitea să te întorci acasă, zici, a greșit judecătoria și guvernul și nu se poate așa. Comunismul nu greșește. Și primeai 5 ani și ceilalți 7, 10, 20, 25. Și în general toți așteptau să zică, au fost situații când totuși unii au fost eliberați, totuși. Cei mai mulți așteptau să li se întâmple și lor minunea, să se zică, liber! Dar nu se întâmplă asta. Cei mai mulți așteptau 5 ani, 5 ani. Și când se deschidea ușa brusc dintr-o dată și zicea, numea, Ionescu, nu știu care, toți încremeneau. Ionescu, le ascultă. 25 de ani. Ionescu, că de rog, dea cu pumnii în pământ, se plângea o noapte întreagă, jădea pielea de pe față de durere. Și era de înțeles unii dintre ei. Și Richard Wurmbrand tot vorbea despre Dumnezeu acolo, într-un grup. Se deschide ușa și zice, Richard Wurmbrand, el a tot s-o încremenit, dar el continua să vorbească, nu știu ce, el a auzit. 25 de ani, muncă silnică. Nu închisoare obișnuită, muncă silnică. În cătușe, nu știu cum. Și asta continuă să vorbească luminos și aia, băi, tu n-ai auzit? Ce s-a zis? Și a zis, păi dacă tu trebuie să stau 25 de ani, de ce să stau trist și distrus? Nu mai bine să stau vesel și bucuros? Adică, și chiar așa, dacă tot trebuie să ducem o povară, adică gândiți-vă din perspectiva asta a unui copil cu minte, să zicem că ai un copil foarte cu minte și ai un copil cu minte și unul rău. Îi zici copilului, mai vara asta nu mergeți în tabere. No, asta este, nu putem să vă ducem. Și zici la unul, nu mergeți în tabere. Sparge prin casă, face nu știu ce prostii. Celălalt, bine, tată, bine, mama, asta e. Păi nu-i mai cu minte, ăla de mii de ori. Și nu-i mai valoros și nu-i mai deosebit. Adică, și ce rezolvă ăla dacă urlă și răgânește și îl dă cu capul de pereți? Adică, din potrivă, de multe ori durerea sporește din propria ta băicăreală și din propria ta agitație și faptul că te duci în toate părțile, încerci la toți să le spui cât de dureros ești tu și toți, ai nemaipomenit de greu, ce porți tu, vai, uite, vezi și el zice, vezi și el și el. Exact ca la copiii mici care atunci când cad jos, dacă tu zici, toți, vai, încep să plângă, nu știu ce. Pe când dacă nu zice nimeni, se uită în toate părțile, asta este. Adică, exact așa și noi când ne văicărim și, ai, te rog, vai, nu știu ce, vai, nu știu cum. Aproape că ne dublăm, ne triplăm suferința. Ne triplăm suferința. Ne luăm toate puterile. Suntem exact ca o armată care află că este prinsă prizonier sau nu știu. Sau oricum, află că e vai de capul ei, n-au nici arme, n-au nimic, n-au, urmează un război înfricoșător și în loc ofițerul principal sau general, în loc să meargă să încurajeze, mă, fraților, hai că luptăm ca la Oituz cu patul armelor, găsim noi o soluție. Așa. Da. Merge și zice, nenorociților, vai de capul vostru, nu sunteți buni de nimic, o să muriți ca niște pramate. Nu-i cea mai proastă soluție să te duci să spui bieților tăi soldați. Nu, când era într-o situație de asta disperată, Napoleon a fost totuși deștept și s-a suit pe piramide, era luptă cu mamelucii, el n-avea apă, n-avea nimic, era un dezastru acolo, și s-a suit pe piramide și a zis, soldați, din vârful acestor piramide, 30 de secole vă privesc, nu puteți să vă lăsați, n-aveți apă, n-aveți nimic, hai să luptăm. Și i-au biruit pe mameluci. Dar dacă le zicea, vai de capul nostru, stăm aici în pustie, nu suntem buni de nimic, nu aveți apă, nu aveți nimic, hai să fugim. Liberit. Exact așa și de multe ori noi nu știm când Dumnezeu ne eliberează, când Dumnezeu urmează să ne deschide porțile. Se zice că e chiar o situație groaznică în care intrăm. Păi sunt convins și am văzut-o în viața mea și am văzut-o în viața atâtor oameni. că atunci când cu seninătate primești lucrul ăsta, zici, Doamne, asta este, ce să mai tot mă plâng ca un... Mai bine să trăiesc, nu, cum zice Coșbuc, mai bine să trăiesc o zi ca un leu în luptă și așa decât o viață de câine jigărit. Păi, nu vreau așa. Și am văzut de 1000 de ori în viața mea că atunci când am primit astfel situațiile, și minunea și lucrarea Dumnezeu și salvarea Lui a venit mult mai repede decât atunci când m-am plâns în toate părțile. Am, vai, aproape că l-am blestemat pe Dumnezeu și viața și ziua în care m-am născut, ce greu. Pe când s-a înmulțit și greul pe care îl duceam, pentru că se înzecește greutatea pe care o port, Dumnezeu se îndepărtează și mai mult prin toate voicărarea mea, că nu se apropie. Adică noi avem o impresie foarte greșită că Dumnezeu se apropie și nu o să ne vadă în disperare, aproape cu cuțitul la gât, vai, vai, sinucigându-ne. Și Dumnezeu zică, gata, nu. Că Dumnezeu nu îl duci ca pe părinți, cu părinții, că mă dau cu capul de perete dacă nu o fac copiii mici. Dumnezeu nu intră în acest carusel al terorismului afectiv. Nu. Și atunci, am văzut de nenumărate ori că atunci când nu te-ai plâns, când ai primit așa cum ești aici, slavă ție, Doamne, salvarea a venit de 100 de ori mai repede. A venit și vine, credeți-mă. Ajungeau părinții să zică, pocăința este cea mai scurtă cale către Dumnezeu, ziceau ei, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, așa a început Hristos să vorbească, pocăiți-vă. Deci, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, e ca și cum ar zice, dacă aveți pocăință, intrați în împărăția celor acum. Și zice, pocăința este cea mai apropiată cale, cea mai scurtă cale către Dumnezeu și pocăința înseamnă, ziceau ei, pocăința înseamnă să nu cauți mânghiere, să nu te plângi oamenilor, ci numai lui Dumnezeu. Și așa atunci cu dreptul măsură. Deci pocăința, în cea mai înalt forma ei, înseamnă să nu te plângocești, să te văcărești toată ziua la oameni. Bine, să vezi pâine cazul tău, ce ai, dar nu trebuie să te plângi toată ziua, să ceri cu disperare, o lacrimă, o urmă de nu știu ce, de complezență, de compătimire, de nu știu ce. Nu. Și să te plângi lui Dumnezeu. Dar așa atunci, cu anumită demnitate și anumită încredere în El, că nu poți să te plângi, Doamne, mai lăsat, mai lăsat, dar cred în tine. Adică, o anumită demnitate. Și, deci, aproape că e clar, dacă ai pocăința asta, vine Dumnezeu și mântuirea Lui. Rapid. N-ai această pocăință, dar uitați-vă la acel ofițer din armata greacă, care a căzut cu avionul și a rupt coloana vertebrală, de foarte sus, și a rămas paralizat zeci de ani paralizat într-un cămin specializat al armatei grecești. După aia a dus și prin America, a cercetat peste tot de către armatele NATO, de către spitalele NATO, căzuse în al doilea război mondial, ca să încerce să îl facă bine. Și nu, toți au spus, nu se mai poate face nimic, niciodată, în niciun caz. Deci era definitiv irevocabil fracturată coloana lui și totul, nu avea nicio șansă. Și acest om l-a cunoscut pe, nu credea în Dumnezeu, dar după aia a început să creadă și a auzit de Sfântul Nectar al Eghinei, care murise de mult și avea moaștele la Eghina, cum le are și acum. Și nu l-a mai interesat, s-a dus de câteva ori cu gândul că s-a văicărit acolo lângă moaștele lui. Te rog, te rog, de că poți, dacă nu știu ce, dacă... Nu s-a întâmplat nimic. Dar așa de mult s-a apropiat de Dumnezeu așa și s-a bucurat de prezența lui Dumnezeu și de prezența Sfinților și de prezența Sfântului Nectarie, încât după aceea, când a mai venit, nu l-a mai interesat asta. Nu se mai văicărea. Doamne, fie voia ta. Adică asta este. Dacă asta trebuie să o duc, o să o duc, dar eu mă bucur că sunt aici cu tine și cu Sfântul Nectarie. Și s-a apropiat de Sfântul Nectarie așa, cu gândul acesta, adică omului demnități, unei lipse de văicăre, și s-a făcut bine în clipa aceea. S-a ridicat de pe scaun, nu-i venea să creadă, nu-i da seama. Bine, l-au pus peste sicriul lui, l-au pus așa, cum un paralitic, peste, și el a simțit atunci când era pe sicriul acela, și revine, pur și simplu, mușchi atrofiați de zeci de ani și-au revenit. A putut să se ridice, dar a păstrat secretul până dimineață, când în căminul ăla unde erau zeci de oameni de felul lui, a chemat pe toată lumea, a chemat pe toți medicii și a zis, mai am șanse să mă ridic vreodată? Nu, domnule general, sau ce era el acum? Nu, mai am șanse, nu știu ce, nu. S-a ridicat. A zis, asta am trăit azi noapte la Sfântul Nectarie. Și toți au leșinat pe acolo fiecare. Pentru că, dar întâmplarea, minunea este tocmai pentru că el nu s-a mai văicărit. Știți că noi suntem... Aproape am devenit un neam de văicăricioși, așa, noi creștini, un neam de văicărici, toate. Păi cum? Adică, da, și Dumnezeu de mult o să pleacă și spre văicărerea noastră, dar ce minunat ar fi ca oamenii să nu fie așa văicăricioși. Să aibă încrederea aceea în Dumnezeu. Până la urmă, dacă e să o duci, o duci. Asta este, ai primit-o, hai să o ducem, hai să mergem. Plângi, plângi, dar măcar nu te vaicări atât de mult față de oameni. Măcar limitează despre Dumnezeu și oamenilor spune realitatea, că nu mai poți, că ți-e greu, atât, scurt. Cum îți este? Greu. Cum îți este? Dureros. Cum te simți? Rău. Dar atâta. Rău. Ai, durere de aici până aici, nu știu cum, curge așa și în sus și în jos și în dreapta și în stânga. Și parcă te hrănești cu emotivitate și cu lacrimile care cel de varsă ceilalți. Da, adică chestia asta te hrănește interior. Cu ce să te hrănească? Nu simțiți? Nu vă îndurerează de multe ori la bătrânii noștri care nu au crescut duhovnicești așa de mult și care ajung singuri după o viață de mare activitate și activism, care s-au lăudat felul lor cu fiecare și când ajung acolo în pat, cer, aproape te forțează tot timpul să fie motiv cu ei, să le dăruie, să-i compătimeze, să spui că ce greu pentru ei și ei să plângă, nu mai pot. Și tu zici, da, vai, dacă nu-i zici așa, ăsta e urât, nu pasă de mine. Adică, vă place felul ăla de a fi, vreți să ajungeți și voi așa? Păi așa suntem înainte de Dumnezeu. Așa suntem. Ce poți să faci cu un butuc care fuge toată ziua? În loc să... Nimic nu poți face cu el. Nimic, nimic, nimic. Este un butuc urât de foc. La foc cu el. Adică ce poți să faci cu el? Așa mi se pare că omul are o altă frumusețe și o altă lumină când poate purta măcar în parte. Nu zic să nu zică că îl doare. Nu zic să nu zică că îi reputin jos. Nu? Dar să nu se mai plângă atât. Mai ales că noi ne plângem toate nimicurile din lume. Adică stăm câte o oră la telefon să explicăm mici chestii de 5 minute și l-am trăit noi din ziua aia și cum am suferit eu și când mi-am zis și când i-am zis vai, cum am suferit, vai, cum nu știu ce. Hai, Doamne, hai să nu mai exagerăm. Ții minte și acum? Da, nu mai țin. Altceva, dacă aveți ceva să mai întrebați.
De ce în perioada interbelică aveau așa mult timp să facă tot felul de activități?
Pentru că nu era internet și televizor.
Nu, nu.
Da. Asta.
La Bistrița Olteană până la Arnăta, pe când? Nu trebuia să meargă la școală, la facultate?
Ba da, dar mergeau în vacanțe, și... învățau și în vacanțe mergeau acolo direct.
Dar erau doctor tot acolo.
În concediu.
Nu, doctor în știință. Mă.
Bine, da. Una este, de exemplu, să înveți și timpul ăla pe care îl mai ai, că trebuie să ai și timp de libertate puțin și de recreație, că altfel o iei razna. Și pe ăla îl folosești la muncă prută și serioasă, așa, în care te eliberezi de multe ori de toată starea de tensiune. Da, deci nu, asta nu neapărat îndepărtat de muncă. Pentru că nu-și pierdeau vremea pe chestii, în lumea virtuală. În lumea virtuală, care mi se pare cea mai mare căpușă existentă pe pământ la ora actuală. Lumea virtuală, așa, care suge și tânărul e așa un fel de palid care e sub de o căpușă imediat. Și el... Nu, cu ochii palii, terminat, se scoală dimineață, ce obositor a fost, de duci la ore, terminat. Iar intri pe chestia, iar... Când auzeam acum câțiva ani, când în America se fac un curs, cine poate rezista mai multe zile fără internet, și mi se părea așa. Și câștiga o doamnă care a reușit 2 săptămâni. A câștigat și un premiu mare. Și am zis, nu se poate așa ceva, cum? Și acum încep să înțeleg. Încep să înțeleg că văd că toată lumea se prinde, trăiește numai acolo. Aproape că nu mai trăiește în lumea reală, trăiește în lumea virtuală. Acolo e Corso, acolo e Lipscani, acolo e tot, toată lumea iese, wow, se laudă. Prefăcătorie multă, nu ți arăți chipul tău adevărat. Foarte puțini sunt care își arată numai chipul lor, așa cum e el. Îți arăți numai partea bună, frumoasă, de multe ori minți, te prefaci. Groaznic, groaznic. Dar sunt și părți bune, n-am ce să zic. Dar în rețelele astea de socializare e un mare pericol pentru tine. Foarte mare, foarte mare. Depinde cum le folosești. Dacă mai aveți o întrebare. Să zicem. Cuvine-se cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-L
pe noi. Dumnezeu să o binecuvinteze, să o ajute. Vă îndemn încă o dată să veniți mâine la Părintele Șervan, Florin Șervănescu, care e un om care merită. A vine pentru prima oară și vă îndemn să veniți să luați afișe de la frate.